Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ3កើតខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអំពាវនាវដល់ពិភពលោកឲ្យបង្កើនការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធវិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡាអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាខ្លួនមានផុសតាងពីការគំរាមកំហែងវាយប្រហារប្រព័ន្ធរដ្ឋភ្លើងក្រោមដីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉ារីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចនៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រទេសកម្ពុជាថាមិនខិតខំទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មតាមកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងភ្នំពេញ
របស់ការនេះសម្រាប់ខ្ញុំបានឃើញមកដល់កំពង់ផែផងខ្ញុំឮខាងនិយាយថាសន្តិសុខខ្ញុំបានយល់នឹងដែរប៉ុន្តែយើងទៅប្រជុំថ្ងៃប្រជុំថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងមើលរបាយការណ៍ហ្នឹង
បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាប់ផ្ដើមការចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុឲ្យបានច្រើនថែមទៀតតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យធ្វើការតចានឡើងថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធការរាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡាសម្រាប់មនុស្សក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដោយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាជំងឺនេះបានគំរាមកំហែងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពហុនៅជំនួបថ្នាក់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជំងឺអ៊ីបូឡាដោយបានព្រមានពីវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលអាចសម្លាប់មនុស្សរាប់សែនសែននាក់នៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់កំពុងកើនឡើងជិត 3,000 នាក់ហើយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការរាលដាលនេះមិនឈប់ទេជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌នៅទូទាំងតំបន់នៅក្នុងសក្ការៈមួយដែលវិបត្តិក្នុងតំបន់អាចក្លាយជាការគំរាមកំហែងសកលលោកយ៉ាងឆាប់រហ័សការបញ្ឈប់ជំងឺអេបូឡាជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាមេដឹកនាំអាមេរិកាំងរូបនេះបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីគប់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាប្រទេសគីណេសៀរ៉ាឡេអូនហើយនិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពិភពលោកមិនបានធ្វើចលនាឲ្យបានឆាប់រហ័សយើងមិនបានធ្វើឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេលោកស្រី Margaret Chan នាយិកាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់សន្និសីទថាបេសកកម្មពិសេសមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាបានឋិតនៅក្នុងភាពអាសន្នប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានផុសតាងនៃការគំរាមកំហែងដែលអាចទុកចិត្តបានប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋភ្លើងរដ្ឋក្រោមដីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Heider Al-Abadi បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពហុថាព័ត៌មាននេះបានមកពីការចាប់ខ្លួនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមិនមានការចង្អុលបង្ហាញពីផែនការវាយប្រហារនោះទេលោកស្រី Caitlin Hayden អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវព័ត៌មានពីដៃគូអ៊ីរ៉ាក់របស់ខ្លួនមុនពេលធ្វើការកំណត់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះការងើបឡើងនៃលទ្ធិជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយនិយាយយោងដល់អាណានិគមនិយមហើយនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថាការប្រព្រឹត្តបដិប្រាប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani បានប្រាប់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកនយោបាយនិយមផ្លូវកណ្ដាលនិងពួកវិរៈជននៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែផ្ដល់ការដឹកនាំដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងភេរវកម្មប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Rouhani បានរិះគន់យុទ្ធនាការដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និយាយថាដំណោះស្រាយខាងយោធាមិនមែនជាមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ឈប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកខាង John Kerry នឹងចូលរួមជាមួយលោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Zarif នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបញ្ចប់ការដោះស្រាយសម្រុបសម្រួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសងប្រាក់ចំនួន554,000,000 ដុល្លារដល់ក្រុម Navajo Nation នៅក្នុងចន្លោះមួយកាលពី50ឆ្នាំមុនវាជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានសងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាមួយនេះតើជាការដោះដូរវិញក្រុម Navajo Nation បានយល់ព្រមច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងលើការចាត់ចែងមិនបានល្អពីធនធាននិងថវិការបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានបញ្ឈប់កុលសម្ព័ន្ធពីការទាមទារនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិអង់គ្លេសបានរកឃើញទំហំចង្កេះរីកកាន់តែធំឡើងអាចคล้ายជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកដោះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនលើការសិក្សាតាក់ទិននឹងស្ត្រី 93,000 នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសាកល្បងនៃការពិនិត្យមើលជំងឺមហារីកស្បូនដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសស្ត្រីទាំងនោះមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំហើយបានឆ្លងកាត់ការអស់រដូវនៅឯការចាប់ផ្ដើមការសិក្សាឆ្នាំ2005បន្ថែមពីព័ត៌មានអំពីកម្ពស់និងទម្ងន់និងប្រវត្តិគ្រួសារនៃមហារីកដោះនឹងស្បូនស្ត្រីទាំងនោះបានត្រូវសាកសួរអំពីទំហំចង្កេះសម្ពុតរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងទំហំរបស់មាតប៉ុនសំទោហើយនឹងទំហំរបស់គេមានប៉ុន្មាននៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ20ឆ្នាំនោះស្ត្រីជិត1100នាក់បានមានជំងឺមហារីកដោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាជាង10ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ College London ស្ត្រី3នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី4នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមការជំងឺមហារីកដោះក៏បង្កើនទំហំសម្ពុតនោះដែរ The Voice of America The Away ពលិសនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមកាលពីខែសីហាបានត្រូវគេដោះលែងលោកអេម៉ាណូអែលអូជូប្រធានប៉ូលីសបាននិយាយថាក្មេងស្រីអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្រីៗដែលត្រូវបានចាប់ចម្រិតកាលពី5ខែមុនបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងភូមិម៉ប់នៅក្នុងរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ាក្មេងស្រីនោះនិយាយថានាងបានចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍នៅក្នុងព្រៃកម្ពូតបន្ទាប់ពីត្រូវបានពួកបូកូហារ៉ាមដោះលែងនាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការធ្វើឃាតមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបាននិយាយប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញរបស់ក្រុមនោះនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលលោកស្រីសាមីរ៉ាអាលីអាល់មូនីបានត្រូវចាប់ពង្រត់ពីផ្ទះរបស់លោកស្រីហើយត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម5ថ្ងៃមុនពេលត្រូវបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីលានសាធារណៈបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានហៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះថាជាកំសាកហួសពីការពណ៌នាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនិយាយថា ក្រុមដែលបានសម្លាប់លោកស្រីដោយសារការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអំពីការបំផ្លាញរបស់ពួកសាសនាអ៊ីស្លាមដល់សាសនានិងកន្លែងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ពីក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបានខិតខំទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មតាមកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មចំនួន2គឺកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញលោកហេងរស្មីសូមជូនសេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានស្ដីបន្ទោសកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មចំនួន2គឺកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថាបានខកខានមិនបានចូលរួមទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសកម្មភាពភេរវកម្មរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាគិតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាមាននាវាដែលបានចូលចតកំពង់ផែទាំងពីរត្រូវបានគេកាត់សម្គាល់ថាក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សាររ៉មរិចតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រួតពិនិត្យវិធានការសន្តិសុខបើពុំនោះទេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតកំពង់ផែសាររ៉មរិចជាដាច់ខាតឬក៏អាចប្រើប្រាស់វិធានការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីត្រួតពិនិត្យលោកលូកំឈុនប្រធានកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានឃើញរបាយការណ៍នេះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនដែលធ្វេសប្រហែសក្នុងការត្រួតពិនិត្យនាវាដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
រដ្ឋបាលការនេះសម្រាប់ខ្ញុំបានឃើញមកដល់កំពង់ផែផងខ្ញុំលើខាងនាយខាងសមាគមខ្ញុំបាននិយាយនឹងដែរប៉ុន្តែយើងទៅប្រជុំថ្ងៃជុំថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងសួររបាយការណ៍ហ្នឹងដើម្បីយកមកមើលថាវាពាក់ព័ន្ធអីខ្លះ
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2008សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានរឹតបន្តឹងចំពោះនាវាដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើនបានរឹតបន្តឹងទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញឯកជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យខ្ពស់តាមប្រព័ន្ធរ៉ាដាតាមច្បាប់ជើងទឹកអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យនាវាទាំងនោះងាយរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់លោកលូកំឈុនមានប្រសាសន៍ថាកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានខិតខំបំពេញលក្ខខណ្ឌប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាបើកាលណាយើងឆែកឆេរតឹងរឹងពេកវាបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែងហើយបើកាលណាយើងធូរពេកវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានាយកដ្ឋាននៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមានកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលែងមានវិធានការបង្ហាត់បង្រៀនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយលោកជីបថុលអគ្គនាយករងប្រតិបត្តិការកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការឆែកតំណែងជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោ
នឹងគេតាក់ទងទៅខាងគយខាងកំពង់ផែប្រចាំនៅកំពង់ផែហ្នឹងគេតាក់ទងគ្នាទៅហើយខ្ញុំនេះគាត់នៅជាផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់រៀបហៅថាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រឆាំងគឺការងារហ្នឹងគឺប្រឆាំងនេះហ្នឹងគឺនៅលើសមត្ថកិច្ចគយ
លោកសុកកំសានប្រធានសាខាគយប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនមានការធ្វេសប្រហែសទេរាល់ទំនិញទាំងអស់យើងបានស្កែនគ្រប់កុងតឺន័រទាំងអស់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ត៌មាននោះពីណាទេ
យើងចាំបណ្ដាលថាអូទួតនិមិត្តថាខុសលំលំអីគឺអត់ទេថាយើងទួតនិមិត្ត100ជារឿងលើកលែងថាជំនួយរបស់ស្ថានទូតជំនួយដល់អីអីអានឹងគឺគេឲ្យលើកលែងថាទួតនិមិត្តហ្នឹងមនុស្សខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមនៃអាណានាំរបស់យានថានឹង
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009លើគម្រោង Megaport ដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឲ្យបាន 100% នៅប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យវិទ្យុសកម្មវិញ្ញាណឆ្នាំ2015នៅតាមកំពង់ផែសមុទ្រដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្ម ស្វែងរកទំនិញរត់ពន្ធខុសច្បាប់សម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរឬក៏សារធាតុវិទ្យុសកម្មជាដើមសាររអាមេរិកក៏បានដំឡើងម៉ាស៊ីន scan វិទ្យុសកម្មនេះមានតម្លៃប្រមាណ6លានដុល្លារសាររអាមេរិកនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងបានផ្ដល់ជំនួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន scan វិទ្យុសកម្មនេះទៀតផងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចាប់ផ្ដើមការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពច្រើនថែមទៀតទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានលោកលូវីរ៉ាមីរ៉េកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហើយបានរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងញូវយ៉កលោកប៉ុយរិស័យសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះនៅឯទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលហើយវិនិយោគលើធម្មពលដែលមិនបំពុលបរិស្ថាននេះជាកិច្ចប្រជុំធំជាងគេបង្អស់ស្តីពីអាកាសធាតុក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំថាដល់ពេលចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការគំរាមកំហែងជាបន្តនិងដែលកើនឡើងដោយសារកំណើនកម្ដៅផែនដី
So the climate is changing faster than our efforts to
អាកាសធាតុកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សជាងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយសញ្ញាព្រមានលាន់រំពងជាបន្ត
លោកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយជាតិកខ្វក់ច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់លោកបានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយអូស្ម័នកាបូនជាង300លានតោនរហូតដល់ឆ្នាំ2030លោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឯទៀតចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នាដោយនិយាយថាគ្មានប្រទេសណាអាចជៀសវាងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបានទេ
Today I call on all countries to join us not next year or the year after that
ថ្ងៃនេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមជាមួយយើងមិនមែននៅឆ្នាំក្រោយឬឆ្នាំក្រោយមួយទៀតទេតែចូលរួមនៅពេលឥឡូវនេះតែម្ដងពីព្រោះគ្មានប្រទេសណាអាចប្រឈមជាមួយការគំរាមកំហែងទូទាំងពិភពលោកនេះតែម្នាក់ឯងបានទេ
កិច្ចប្រឹងប្រែងនោះលោកថ្លែងថាមានរួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរលោកបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល
I met with Chinese Vice Premier Zhang Guoli and reiterated my belief
ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Zhang Guoli ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅជំនឿរបស់ខ្ញុំដែលថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរនិងប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកយើងទាំងពីរមានភារកិច្ចពិសេសមួយដើម្បីនាំមកគេនេះជាកិច្ចការដែលប្រទេសធំធំចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានបង្ហាញនៅការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿននិងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលចាត់ទុកថាការដាក់កំហិតលើវិស័យបរិស្ថានជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់ការចម្រើនលូតលាស់ប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងសន្និដ្ឋានរួចមកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយក្នុងការដាក់កំហិតលើការបញ្ចេញអូស្ម័នកាបូនច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកញ្ញានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅប្រទេសស៊ុយអែតចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពដូចអ្នកផងទាំងពួងដែរ ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីបាតុករមួយសែននាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅទីក្រុងញូវយ៉កមុនពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុមភេរវកម្មដ៏ឃោរឃៅហៅថារដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIL គឺអំពាវនាវឲ្យមានជាក្រុមចម្រុះប្រទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដ៏សំខាន់និងយូរអង្វែងគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមប្រឆាំងរបស់ប្រទេសស៊ីរីដើម្បីបំផ្លាញអង្គភាពភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយនេះប្រទេសក្នុងតំបន់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមេដឹកនាំអារ៉ាប់នៅប្រទេសអេស៊ីបអ៊ីរ៉ាក់សូដានីលីបង់នឹងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្ររួមមានអេរ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតានិងអាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងក្រុមចម្រុះប្រទេសប្រឆាំងនិងអៃស៊ីលក្រោយពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតំណាងប្រទេសទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងលោកខេរីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមទីក្រុងជេដាក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនោះអ្នកតំណាងប្រទេសទាំងអស់បានព្រមព្រៀងបំពេញការងាររៀងៗខ្លួនក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអៃស៊ីលដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ឈប់លំហូរក្រុមប្រយុទ្ធបរទេសដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសជិតខាងទប់ស្កាត់ការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមអៃស៊ីលនិងពួកក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សាដទៃទៀតហើយបដិសេធមិនទទួលយកមនោគមវិជ្ជាដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ក្រុមនេះជាមួយគ្នានេះប្រទេសទាំងនេះបានសន្យាចូលរួមកម្ចាត់វប្បធម៌និទានភាពនិងនាំយកជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសចូលរួមជាវិភាគទានដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងផ្នែកមនុស្សធម៌ជួយកសាងនិងស្ថាបនាឡើងវិញនៅសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយក្រុមអៃស៊ីលគាំទ្រប្រទេសណាដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីក្រុមអៃស៊ីលនិងចូលរួមក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃយុទ្ធនាការសហការផ្នែកយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមអៃស៊ីលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមជាផ្លូវការនេះអ្នកចូលរួមក៏បានយល់ព្រមពង្រឹងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ឲ្យប្រឆាំងនឹងក្រុមអៃស៊ីលហើយក៏បានពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំផ្លាញក្រុមអៃស៊ីលគ្រប់រូបភាពនិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រួមទាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្និដ្ឋានថាក្រុមអៃស៊ីលមានសមាជិកប្រមាណ 20,000 ទៅ 31,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសពីរនេះលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតក្រុមចម្រុះដ៏ធំបំផុតតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុមអៃស៊ីលលោកខេរីមានប្រសាសន៍ថាពេលវេលានេះមកដល់ហើយហើយនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏កម្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមេដឹកនាំទាំងអស់បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវហើយនេះអាចបត់បែនប្រវត្តិសាស្ត្រទៅរកទិសដ៏ត្រឹមត្រូវទិសដៅនៃគោលបំណងដែលយើងមានទាំងអស់គ្នាពោលគឺសន្តិភាពភាពរុងរឿងនិងសន្តិសុខសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការផ្លេចបន្តិចបន្តួចនៅពេលនៅក្មេង អាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺភ្លេចរង្វែងរង្វាន់នេះជាការរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរា Sandy Brown នៃសាកលវិទ្យាល័យ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានសាកសួរមនុស្សចាស់531នាក់ដែលមានអាយុមធ្យម73ឆ្នាំដែលមិនមានជំងឺរវើរវាយពួកអ្នកចូលរួមបានត្រូវសួរថាតើពួកគេមានបញ្ហាពិការចងចាំដែរឬទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុននោះសំណួរដដែលនេះក៏បានធ្វើតេស្តសាកល្បងកាលពី10ឆ្នាំមុនដែរ 56% បានរាយការណ៍ពិការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការចងចាំរបស់ពួកគាត់ដោយចាប់ផ្ដើមអាយុប្រហែល82ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគាត់ស្លាប់ខួរក្បាលរបស់ពួកគាត់ចំនួន243អ្នកបានត្រូវគិវះពិនិត្យឃើញមានសញ្ញានៃជំងឺភ្លេចរង្វែងរង្វាន់ផែនការភេរវកម្មប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអាចស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយថ្មីបើមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងនឹងក្រុមខូរ៉ាសិនដែលជាសាខារបស់ក្រុមអាល់កេដាក៏ដោយលោកជេមខូមីនាយក FBI បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការពីថ្ងៃពហុថាលោកគ្មានការប្រកាសទាល់តែសោះថាការវាយប្រហារដោយកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្អាក់ផែនការរបស់ក្រុមភេរវកម្មខូរ៉ាសាន់នោះលោកខមីនិយាយបន្តទៀតថាក្រុមខូរ៉ាសាន់នៅតែស្ថិតនៅពីលើគេនៅក្នុងបញ្ជីនៃការព្រួយកង្វល់របស់ទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រសួងយុតិធម៌អស់រយៈពេល6ឆ្នាំមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាលោក Eric Holder គ្មានផែនការថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅពេលណាទេហើយមានគោលបំណងនៅកាន់កាប់តំណែងនេះរហូតតតែមានអ្នកជំនួសលោកលោក Holder ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្បែកខ្មៅមុនដំបូងហើយបានបម្រើការនឹងនេះចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2009មកក្រុម Fatah និង Hamas ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងគ្នាបានព្រមព្រៀងគ្នាថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពមួយរបស់ក្រុមទាំងពីរនឹងទួតត្រាតំបន់ Gaza Strip ពួកមន្ត្រីមកពីភាគីទាំងពីរនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកើតមានឡើងនៅឯការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបសេចក្តីលំអិតមិនទាន់បានដឹងភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រកាសជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះក្រុម Fatah និងក្រុម Hamas ដែលទួតត្រាតំបន់ Gaza បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពបន្ទាប់ពីការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលបានជាប់គាំងនៅដើមឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,5659,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.